Urak arro dabiltza gurean, hezkuntza kontuei dagokionean azken aldian, ez da oiana?
Ba, bai, ala da, hezkuntza publikoak okerrera egin duela, eta aldaketarako behar dituzten baliabiderik ez dutela iritzita, lan baldintza hobeak aldarrikatzen dituzte, ba, hezkuntza publikoan dabiltzan irakasleek.
Eta urtarrilean eta otsailean hasitako mobilizazioei jarraipena emanez, martxoan ere greba egunak izan dira, joan den astean hiru greba egun izan ziren, eta aste honetarako ere bi greba egun deitu dituzte, gauzak horrela gaiari merezi duen tartea emanai genioke, zebrabidean, eta gure Gurekin da, horretarako Haize Arbide Steila sindikatuko bozeramailea, Arratsaldeon Haizea.
Arratsaldeon bai.
Tira, ongi etorri eta mila esker, lehendabizi, gurera hurbiltzeagatik aipatu dugu, urak arro hezkuntza publikoan batik bat Haizea, eta leuntzeko itxura handirik gabe ez da?
Ba bai, hori ematen du, azken finean, bueno, aipatu duzuen moduan, urtarrilean eta otsailean hasi genion greba dinamika honi, indartsua ziginen eta egia da langileek oso erantzun potentea eta ona eman dutela. Horrek eragin izan zuen hezkuntza sailarekin negoziaketa, bueno, balizko negoziaketa bat hastea, baina bueno, ematen du frenoa jarri diotela eta aurrera egin beharrean atzera pausuak ematen dabiltzatela.
Haizea, langile borrokaren muturreko protesta tresna da greba. Pentsatzen dugu hortaz greba deialdi hau jarraitu alizateko edo abian jartzerako hezkuntza publikoan lanean diharduten irakasleen egoerak asko duela hobetzeko.
Bai, hori da. Eta ez da lehenengo aldia honetaz bueno, hau borrokatzen duguna eta noski ez dela lehendabiziz erabiltzen den tresna. Eta hau urteetan atzeraka goazen seinale da eta bueno, gure lan akordioa 2010-etik iraungita dagoela esan beharra dago eta horrek suposatu duen, ba bueno, urtez urte hori okerrera joateko bide horri guk bueno, aldaketa edo buelta eman nahi diogu eta horretarako ba bueno, ez digute beste biderik utzi grebak baino.
Haizea, behin eta berriz diozu ez, hezkuntza publikoak okerrera egin duela, ez dakite zertan antzeman daiteken okertze hori edo zein den egiten duzuen argazkia zuek?
Bai, nik ez dakite okerrera bere sistemak egin dauen, baina argi daukagu errealitatea aldatzen doala, ezta, eskoletako errealitatea desberdina dela oraindela urte batzutatik ona, eta baina batez ere hori guk irakasleok arreta zuzen on bat eta kalitatezkoa egin alizateko uste dugu beste hainbat eta hainbat gauza hobetu behar direla ere eta aldatu behar direla eta besteak beste egun guzti hauetan entzuten den eta kaleetan oihukatzen den aldarrikapenetako bat edo nagusietako bat lantzamak jeistearena da adibidez, ez? Irakasleak gainezka daudelako beste programa eta protokolo berriekin eta burokratizazio lantzama horregaitik.
Tan non egon daiteke horko eskazaki ratioak jaistea den, ez dakite, bueno, ba, baliabide gehiago behar diren bai pertsonal aldetik, zein diren aldarrikapen nagusiak esan dezagun.
Bai, batez ere, guk uste dugu lanak ondo egin alizateko eta norberak bere esparruan ondo jarduteko baliabide pertsonalak beharrezkoak direla. Bai, orduan ratioen asuntoa, bueno, hori beste hildo batetik dijoa agian, baina daudenak daudela eta hori 2022an adostutako ratio jaitsiera txiki batzuk edo moldaketa batzuk egin ziren arren, uste dugu gero beste baliabide batzuk jarri behar direla. Bai, arlo berezitarako edo bueno, hori bakoitzak bere esparruan ondo egin dezan lan eta batez ere hori ikasleen ongizateagaitik eta arreta zuzena kalitatezkoa egin alizateko.
Haizea, greba deialdearekin batera mobilizazio ugari deitu dituzue eta kaleak ere gainezka ikusi ditugu, bertzeak bertze bi mezu gailendu direla erran daiteke, ez? Alde batetik irakasleen lanbaldintzako hobetzeko eskaerari dagokiona eta bertzetik ba Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak azken egunetan izan duen utzikeria salatzea. Steilasetik Jaurlaritzaren jarrera irmo aitzetsi duzue Haizea eta horretan adibidez gaurko albistea da, ez? Steilasek eta Labek salatu duzuela hezkuntza sailak bertan beti utzi duela gaurko bilera teknikoa, ezta?
Bai, hori da. Dakizuenez, aurreko asteko astelenean eduki gendu nolako negoziaziorako bilera oso luze bat, 10 orduko negoziazioa, ordu txikitan bukatu sana eta, bueno, etekin edo guk nahi genuen etekin barik, eta horreztik gero, osea, geroztik ez digute deirik egin, ez gaituzte deitu beste bilera batera, aurreikusita zegoen ostiralerako mahai tekniko bat eta gaurko beste bat, ostiralekoa garatu zan normaltasunez, baina gero, bueno, ostiralean Begoña Pedrosak sailburuak prentzaurrekoa eman zuen, bertan negoziaziorako prest zeudela eta, bueno, ematen zuen beraien asmoak onak zirela eta prestasun osoz bueno, ba, eskaintza hori publiko egiten zutela, baina ez da holan izan, guk asteburuan ere prest geundela negoziatzeko eta biltzeko izan genien, ezen erantzunik egon, eta gaur goizean eukidugun erantzuna izan da, alde batetik korreo baten bitartez, gaurko 9:30etarako aurreikusita zegoen bilera bertan bera ustea, eta horren ostean beste korreo bat esanez, grebak bertan bera uzten bagenituen negoziatzen jarraituko genuela, baina ostean etzet mehatxu horrekin dabiz eta ematen du aurrera eramaten ari direla, gaur ez digute deitu ere.
Jaso ez duzuena, inolako momentutan ere da proposamen zehatz bat, ez da?
Bueno, zirriborro desberdinak landu izan dira, baina egia da, azkenengo proposamenean, beraiek nahi zuten aurre akordio horren dokumentuan, ez zegoela konkreziorik, ez zegoela guretzat zehaztapen nahikorik. Orduan, hori da, eskatzen dioguna hezkuntza sailari, eta bueno, gure borondateak behin eta berriz azpimarratu dezakegu, biltzeko eta negoziatzeko prest gaudelako. Hori uste dugulako dela greba hauen eta mobilizazio guzti hauen helburua.
Eta nola interpretatzen duzu gaurko interpelazio hori, alegia, bueno, greba bera ere, mehatxurako tresna bezala erabiltze hori eta inmobilismo hori aldi berean.
Bai, saiakera desberdinak egin dituzte desmobilizatzeko eta langileak agian grebei zilegitasunak entze aldera, edo, bueno, guk ez ditugu osondo ulertu egin dituzten mugimenduak egia esan. Ez dakit gogoratuko duzuen, baina urtarrila otzaia partean lehenengo grebetan eskutitz bat bidali zuten bai langile eta baita familiei ere, gero beste horrelako beste mugimendu traketz batzuk egin dituzte gure ustetan, baina errealitatea da milaka eta milaka langile ateratzen ari garela kalera, ez dala berantza joan, are gehiago uste dugu gogortzen eta indartzen jarraitzen dugula, eta biharko eta etziko greben ostean, guk honekin jarraituko dugu, eta ez diogu atea izten ere hurrengo mobilizazio batzuetara.
Bai, aipatu duzu, jarraipen zabala izan dutela, 1975 aipatu zen pasaden asteko greba deialdietan, aste honetarako iragarri dituzenetan ere, pentsatzen dut bide bereko erantzuna espero duzuela, ez dakit zuek sindikatuok zuen artean elkartza zaudete, indartsu sentitzen zarete, borroka hau bukaeraraino eramateko?
Bai, uste dut baiez, batasun sindikalean lanean gabiz, eta horrela jarraituko dugu. Horrela jarraituko dugu, eta bai, indar hori eta langileen aldetik ikusten dugun jarrera ere oso positibotzat hartzen dugu, beraz, aurrera goaz, noski.
Gauza jakina da gainera izez, irakaskuntzako grebek familiei eragozpen handiak, ekartzen dizkietela euren egunerokoan, ez dakit zer nolako harrera somatzen duzuen mobilizazio hauen inguruan familien aldetik edo?
Bai, hasi dira, Gasteizen batez ere, hasi dira IGE gurasoen elkarte desberdinak mugitzen, hasi dira beraien alde bakarrez mobilizazio eta kontzentra desberdinetara desberdinak antolatzen, eta guk noski begi oso honez ikusten ditugu horrelako mugimenduak, azken finean hezkuntza komunitate osoak daukalako zer esana gatazka honetan. Eta gero, bestalde, bueno, nik uste dut askotan desberdintzen dugula sindikatuok, langileok eta familiak, baina, bueno, azpimarratu nahiko nuke ere, hein handi batean, neurri handi batean, pertsona berdinak garela. Hau da, familiak, familiak irakasleak eta sindikatuetan lanean gaudenok, ez dugula, bueno, ez dugula banak eta hori egiten, eta modu desberdinetan edo bide desberdinetatik, baina helburua bakarra daukagula eta dela ikasleen hezkuntza kalitatea eta ikasleen ongizate orokorra.
Gauzak daudenetan hortaz, aste honetako grebak ere aurrera jarraitzen dute, mobilizazioak ere deitu dituzte apirilaren bat eta birako haizea.
Bai, hori da. Bihar eta etzi, bihar hiriburuetan, hiru hiriburuetan Hego Euskal Herrian egingo ditugu mobilizazioak, 11 herrietan manifestazioak, eta apirilaren bian Gasteizen elkartuko gara EAEko irakasle guztiok, han altu gozen eta argi lako aurrean, bueno, gure aldarrikapenak entzun dezaten.
Uh-huh. Uste duzu erantzuni jasoko duzuela, haizea?
Ba, hori da, asmoa. Baina hori ez dago gure esku. Uste dugu urrengo pausua hezkuntza sailak eman behar duela. Egia da, ostiraletik ona, ostirala larun bat igande eta astelen, lau egun oso izan dituztela gu deitzeko, ez dute alan egin. Ba, espero dugu asteazkenerako behintzat, edo asteazken ostean, olako eskaintza bat egitea. Bestela, bueno, guk lehen esan dugun moduan guk aurrera egingo dugu eta gure helburua lortu arte lanean eta borrokan jarraituko dugu.
Uh-huh. Ederki, bestela sindikatuko bozera mailea Haize Arbide, mila esker gurean izateagatik. Plazer bat izan.
Ezkerrik asko zuei. Bai, berdin. Mila esker.